punkt .
Tere õhtust ja head uut kooliaastat kõikidele Pereraadio kuulajatele. Minu nimi on Artur Sirk ja mina tervitan teid pärast pikka suvepuhkust, mida meie siin pluspunktis oleme nautinud. Me loodame, et teiegi suvepuhkus on olnud värskendav, rahulik ning et see meeletu temperatuuri langus, mis tabas meid eelmise nädal teisipäeval, ei võtnud teid jalust ära, vaid et kõik on suutnud astuda uude elurütmi. Minuga on täna saates... Nagu alati peaaegu doktor Reedi, ta on päris lähedale jõudmas doktori staatusele. Tere, Villem.
Tere.
Mis on meie plaan täna?
No meil on külaline külas, me küsime talt küsimusi ja tarkusepäeva kohaselt on meil külas gümnasist.
Aha, meil on külaline, see on uus asi. Ja selle puhul on meil külas saates Emma Sepp.
Tere!
Tere, tere! Emma, mina ilmselt ei oskaks nii hästi sind tutvustada, kuivõrd sina ise, et räägi, millega sa tegeled, kes sa oled?
Ma olen Emma, ma olen 17-aastane gümnaasiumi õpilane, õpin Tartu Tamme gümnaasiumis 11. Kultuuriklassis. Tulen tegelikult üldsegi Viljandist, terve elu peaaegu Viljandis elanud ja tulingi Tartusse gümnaasiumisse. Ja nüüd olen Tartus, käin ristekoguduses, teen seal noortetööd, juhin ülistust ja chillin niisama.
Miks Tartusse tulite?
Sest et mu isa elab Tartus ja ma olen väga selline vaheldust vajav inimene ja ma tundsin ka ristekogudusega just sellist jumalakutset, et see on kuidagi uus juba tööpõld või koht, kuhu tulla ja kus teenida. Et see ma tõesti ütleks, et minu see Tartuse tulemine ja kõik see gümnaasiumisse sisse astumine oli väga jumala poolt juhitud ja see, et ma lõpetasin Tartus, oli kindlasti jumala plaan ja see on olnud väga hea.
Eks siis kogu elu kasvanud üles Viljandil ja nüüd jõudnud Tartusse kuidagi just. Viisi. Räägi, milline sinu elu Viljandis oli?
Armas. Ma elasin oma ema ja ema perega Viljandis. Mul on kokku on meid peres siis 6 last, aga kuna meil on siuke tore kärgpere, siis kõik on igal pool laiali. Mul siis Viljandis on üks väiksem vend ja üks väiksem õde, kes on väga vahvad. Ja käisin koolis, käisin muusikakoolis, õppisin tšellot, laulmist, natuke klaverit. Üldse kogu pere on mul muusikud, ehk siis kui ma peaks ennast kuidagi kuskile kategooriasse panema, siis ma arvan, et selline muusikaharrastaja ja muusikaarmastaja.
Kui tore.
Väga äge.
Ehk siis su pere ei olnud kristlik pere?
Ei ole kristlik, aga samas ei tea ka. Sellega on nagu selline, et mu ema mees on siis Luteri kirikust ja ma ise tegelikult olen ka lapsena Luteri kirikus päris palju käinud ja väiksena sain seal ka, ma olen mingi 5 või 6 aastaselt Luteri kirikus ristitud. Ja ma ütleks, et ema mees on meie pere usuelu väga palju rikastanud ja ma võiks küll öelda, et mu vähemalt emapoolne pere ikkagi usub jumalasse.
Okei. Okay. Usub jumalasse, aga ei järgi Jeesust siis tõsihingeliselt nagu sina?
Võib-olla siis, jah, seda ei praktiseeri siis nii tulihingeliselt.
Aga kuidas sa siis usuni jõudsid? Või noh, Jeesus järgimiseni?
Jah, just. Ja.
No luterlane vist ütleks, et siis kui ta ristiti. Aga no, kuidas sina vastad?
Et eks ma väiksel käisingi Luteri kirikus, nagu mul on igasugune respekt. Mulle väga meeldib siiani käia Luteri kirikus ja mina nagu arvan, et me oleme üks Kristuse ihu ja see, et me nagu natuke teeme mingid asju erinevalt, lõpuks ei ole nagu tohutu takistus, aga siis mingi aeg ma ka ei uskunud või kuidagi mul oli mingi trots võibolla selle vastu, sest et ma isegi ei tea, miks. Seda mulle on rohkem mu vanemad rääkinud, et ma mingi aeg tohutult ajasin mingit sellist usu vastast juttu. Mm. Aga siis üks hetk mu klassikaaslane. Mul oli väga suur ennistus olla koos 2 tüdrukuga. Meil oli põhikoolis 3 kristlast klassis ja lõpuks ka 4 kristlast. Üks siis tüdruk sai veel päästetud. Et see oli väga võimas. 4 kesi koos samas klassis käia. Ja üks siis mu sõbrannadest kutsus mind Viljandi baptistikoguduse noortekale. Ja siis seal ma hakkasin käima. Alguses käisin rohkem inimeste pärast, aga siis mingi hetk see kuidagi nägin seda armastus, mis neis on. Ja ma ütlesin, et kust see tuleb. Siis kohtusin ise ka Jeesusega ja sain puudutatud. Ja siis sai selline isiklik nagu usude alguse.
Millal see oli?
See oli Mart Malin 7. klass. Ma sain ristitud, uuesti ristitud, sain 2019. Aga enne seda ma juba käisin ka kirikus ja käisin siis baptistikoguduses juba mingi aasta aega enne, seda kui ma ristitud sain.
Kas tahaks selleks Jeesusest kohtumisega natuke täpsemalt rääkida?
Ma mäletan, see oli üks noortekas, see oli ülistuse ajal ja kuna ma nagu ma olen hästi üsna vastuvõtlik uutele asjadele, ehk siis kui mind selle noortekale ka kutsuti, kuna kuigi ma olin nagu Luteri koguduse taustaga, ehk siis minu jaoks usk ei olnud nagu tohutult võõras asi, et ma ei ole kunagi tegelenud mingite New Age asjadega, et mul ei olnud seda kuskilt mujalt tulemist, et kui ma millessegi uskus, niin siis see oli ikkagi jumal. Aga siis ma tulin ja see oli ülistuse ajal ja ma kuidagi kogesin mingi hetk seda, kui sellist üle loomuliku rahu ja seda, et mul nagu mingid küsimused, et ala, kes ma olen või sellised küsimused, millega inimesed tegelikult nagu suured inimesed elu lõpuni väänavad oma pead, et said kuidagi nagu mingi vastuse või et kuhu ma kuulun või kus mu identiteet on või kuhu ma tahaksin oma identiteedi panna. Mm-hmm. Et ma tundsin nagu sellist mingit kindlat teadmist, et Jumal on olemas ja Jumal igatseb minuga isiklikus vahet ja ta kutsub mind teine oma elu andma talle ja siis ma tegin selle otsuse. See oli väga hea otsus.
Mis on kõige tähtsam asi, mis muutus sinu elus või mõtlemises selle järel?
Ma arvan, et selline armastus teiste inimeste vastu, sest ma olin ikkagi üsna siuke tavaline tiinekas. Ma nagu ropendasin ja vahepeal käisin mingitel pidudel ja et oli nagu siuke, noh, ma elasin täiesti tavalise noore elu. Suhtasin inimestega, kes mulle tundisid ägedad ja et olla ise äge ja aga ma arvan, et jah, selline armastus, et kuidagi selline arusaamine, et Jumal tegelikult on nagu kõiki meid loonud ja kõik me nagu väärime seda teadmist ja just ka see, et jagada evangeeliumi. Ma hakkasin seda nagu tegema nii palju, kui siis selleks tuli võimalusi, mis oli päris tore, sest et ikkagi näha seda, et sa võid olla ainuke inimene kellegi elus, kes kellelt keegi üldse kunagi kuuleb seda head sõnumit, et siis see oli...
Mis sind usus hoidis? Sest on väga palju noori, kes tulevad usule ka seal 7-9 klass, siis eriti gümnaasiumisse minnes, eriti teise linna kolides, kõik on täiesti uus, see õppesüsteem on uus, kool on uus, inimesed on uued, linn on uus ja siis see usk tihti hajub.
Jah, see on väga tõsi. Ja minu puhul, eks mul ikka on olnud haisi ja nagu siis tõusu ja mõõnesid usus, aga ma arvan, et Jumal on mind õnnistanud imeliste sõpradega, kes on kristlased ja tegelikult see, et mul on väljaspool kooli tohutult tugev sõprus võrgustik ümber, kes on kristlased, see on nagu tõesti tohutu õnnistus, et mul on kristlased lähedased sõbrad. Ma läksin, tulin Tartusse elama, aga ma juba teadsin, et mul on tegelikult Tartus seltskond olemas. Mul ei olnud nagu seda, et ma peaks kohu tohutult. Muidugi ma sain koolist uusi sõpru ja kuna mul on ka suur õnnistus koos oma sõpradega koos teenida samas koguduses. Ma arvan, et tõesti need inimesed, kes mu ümber on olnud, et mul ei ole nagu olnud kordagi seda, et ma tunneks, et ma oleks üksinda ja siis ma läheks esimeste inimeste juurde, kellega ma, et ma tunneks, et ma tahan sõpru, et siis ma läheks esimeste ala inimeste juurde, kes käivad kuskil pidudel, et ma läheks nagu selle kuulult kaasa.
Aga siis kõige alguses kohe saatis olid juba sellised kristlased sõbrad?
Jah, sest ma Viljandist hakkasin käima Tartus mingi hetk ülistus tegemas reedeti liftis. Lift on siis Tartu ristikoguduse noorte töö. Ja siis sealt ma sain juba omale nagu need sõbrad.
Ehk siis põhimõtteliselt see, et sul olid siin Tartu sees sõbrad, Jumal siis kasutas neid, et hoida siin
heal
tee peal. Mul on just väikest viisi uurimus.
Nii.
Põhimõtteliselt küsimus, millele ma üritan vastust leida eri inimestega rääkis, on see, et mis toob ja hoiab ühe noore inimese usul. Sest ühel pool meil on nagu see laager, Eestis väga populaarne noortetöö formaat, nagu hea klassiõhtu. Ja siis ongi see, et väga vinge, väga tore on olla, hea toidi inimesed muusika, kuni lõpuks nad jäävad mingi lahete kohe, siis hakkavad käima pidudel ja järsku ei ole enam koguduse seltskonnas. Ja siis öeldakse, kriitikana sellele toib, meil on vaja, et me peame rääkima Jumala omadustest ja rääkima nagu sellistest raskest öeldest teoloogiast on, aga põhimõtteliselt, et me õpetame noort Jumala tundma, sest armub Jeesusesse ja Jeesus hoiab teda usus. Teiselt poolt ütleb, et ei, see on liiga kuiv ja abstraktne, siis see ei ole noorele mitte kuidagi isiklik ja siis ta muutub nagu kas akadeemikuks või siis kõnib minema, sest see on tema, see ei kuidagi suhestu temaga. Ja see on nagu sellist kaks äärmust, aga sina olles noor, kes on usule tulnud ja samuti tegelemas noorte tööga, et mis sina arvad, mis toob ühe noori inimese usule ja miks see noori inimene jääb usule?
Ma arvan, et...
Keskmiselt, loomulikult individuaalsed keisid on ju olemas.
Ja mis ma just tahtsin öelda, et iga lugu on väga erinev ja individuaalne ja mõni inimene on kasvanud kristlikus peres ja on seda õpetust, on ju lapses saati pühapäevakoolid, mõnel on mingi tohutu elu keerdkäigud ja siis järsku nad on kuskilt kuidagi tulnud, leidnud Jeesuse. Aga ma ikkagi lõpuks arvan, tehes ka noortetööd ja rääkides tegelikult neile kogu aeg Jumalast ja rääkides, üritades neile seda sõnumit nii palju anda kui võimalik. Ma ikkagi näen lõpuks seda, et kui seal ei ole seda Jumala puudutust, siis see jutt lihtsalt neil läheb ühest kõrvast sisse, teisest kõrvast välja.
Kus seda osta saab siis, seda Jumala puudutust?
Et tegelikult ju Jumal on meid inimesi kutsunud ja Jumal on kogu aeg ootamas. Jumal ootab ja meie oleme tegelikult need, kes peavad selle sammu Jumala poole astuma. Et, ja ma arvan, et see tuleb ka mingist sellisest igatsusest. Võibolla, kas sa tunned, ma ei tea, kas üksikuna ennast, sa tunned, et sul ei ole seltskonda ümber. Ma arvan, et see tuleb sellisest igatsusest või kui sa näed, et mõned noored on ka öelnud, et nad näevad, et kõik noored nende ümber kogevad Jumala tulnud palju. Ja hästi palju kogu aeg saavad puududa, nad on mingi kust kohast või kuidas või Jumal räägib sinuga või mis see nagu, aga ma lõpuks arvan ka, et kui sa päriselt seda igatsed, siis Jumal näeb seda ja üks et puudutab. Ma tõesti ei oska sulle mingit põhja panemat vastust nagu anda.
Aga sinu mätta otsas vaadates sulle tundub, et peamiselt, mis töötab, on siis, et noortel on täitmata vajadus.
Yeah.
Ja siis Jumal just. Täidab seda vajadust.
Yeah. Aga ka, jah, just see, et Jumal annab sulle nagu mingit teissuguse perspektiivi või mis mind on hästi palju, ongi see, et ma tegelikult ma ei kuulu siia maailma ja ma ei ole siit. Tegelikult see, mida ma siin teen, on kõik on nii tühine.
Okay. Aga ma esitan sulle nüüd hypoteetilise olukorra. Oletame, et sa lähed mõnda muusikakooli õppima ja sa leiad sealt gruppi inimesi, kes mõtlevad suga ühtemoodi, kes armastavad endasse, mida sina armastad ja sa tunned, et sa kuulud sinna niimoodi, nagu sa pole mitte kuhugi mujale kunagi kuulunud. Ja nad mõistavad sind paremini, kui sinu kogudusekaaslased mõistavad sind. Ja nad on sinu jaoks olemas rohkem, kui su oma vanemadki sulle tundub justkui. Ja nüüd sa tunned, et sa kuulud hoopis sinna. Kas see tõmbaks sind siis Jumalast eemale? Kui see kuuluvus on nagu selline keskne asi.
Ma ei kindlasti tõmbaks, sest et seal ikkagi tuleb mingi hetk see, sa saad Jumala poolt puudutatud, nii. Ja on ju neid noori, kes ongi, saavad kuskil suurel festivalil täiega puudutatud ja päästetud ja siis nad tegelikult langevad ära usust, mis on tegelikult nagu täiega suur probleem minu arust. Et noorte usk on rajatud mingitele emotsioonidele, mida nad on kogenud ja ma olen nagu, arvan ka seda, et Jumal on nagu need emotsioonid loonud. Ja mingites hetkides emotsioonid on vajalik, aga kuidagi, mis ma näen, et hästi palju üritatakse teha nagu emotsioonide pealt ajada noori, kas siis nagu saama päästetud või et noor tuleb mingit emotsiooni ja siis keegi ütleb neil, see on Jumala puudutus. Aga see alati ei pruugi tegelikult olla. Yeah. Et see võib ka olla lihtsalt mingi emotsioon, et kui noor hakkab kuskil nutma, et see võib olla Jumala puudutus täiesti. Aga see alati ei pruugi. Ja ma ikkagi arvan ka, et kui sa saad päästetud, sa saad tunned seda Jumala puudutust, siis sellest hetkest sa tegelikult, ma tõesti loodan, et igal noorel, kes saab päästetud, on inimesed ümber, on juhid ümber, kes neid suunavad edasi õppima Jumalat rohkem tundma. Et mida rohkem sa loed piiblit, mida rohkem sa veedad ise Jumalaga aega koos, seda rohkem sa õpid Jumala kohta ja näed seda, et elud temaga tegelikult ongi lihtsalt kõige parem. Ja et ükskõik võib-olla seal muusikakoolist hästi mõistavad mind ja ongi väga tore ja on nendega ka vahest tore chillida, aga tegelikult lõpuks ma arvan, et Jumalast nagu eemale tõmata mind, nagu ma ei kujuta ette, mis see peaks olema.
Seal on ka see, et on ju sa kirjeldasid, et on mingeid noori, kes võib-olla, et sul ongi see mingi üritus korraldatud, mingi ma ei tea, suur konverents või ülistusõhtu, mis iganes saate selle suure emotsionaalse kogemuse. Mis ma vähemalt olen tähele pannud on see, et või see viga, mis tehakse, on see, et kohe minnaks selle inimese juurde öeldakse, et sa oled kristlane nüüd, sa oled nüüd sees. Et nagu sa ei pannud isegi tähele. Otseselt midagi nagu võib-olla juhtunudki, aga võt, näed, nüüd sa oled osa kirikus, nüüd sa oled osa nagu kristlaskonnas. Siis on nagu, mis? See oligi see siis, kuigi ei ole nagu üldse mingisugust nagu mõtlemis või nagu mõistmis selle osas, et mis üldse tähendab olla kristlane või olla osa kirikust. Ja seal selles mõttes on tähtsus, nüüd ma toon sisse pole luterliku või katoliikliku sellise lähenemise, et inimene on osa kirikust siis, kui ta on kinnitatud kiriku liikmeks. Ja enne seda on ju teda õpetatakse, teda juhendatakse, et mis üldse on kristlikuski ja nii edasi. Ja siis, kui ta ütleb, nagu, et okei, nüüd ma saan aru, see on kristlik usk, kas usud seda? Jah, tavai, käed peale, saarin osa kirikust, risitaks ära ka ja kõik puhu. No, nii. Et see osa näitab, et see püsivus mingil määral eeldab seda, et sul on selge arusaam sellest, et kes üldse oled siis kristlasena, mida see endas üldse kujutab.
Selle kriitikana saab välja jälle tuua, et kus Emma kirjeldatud olukorras sul nagu pole mitte ühtegi tõket, sa lihtsalt oled kristlane ja vau, wow, nagu sa ütlesid, et siis on kuidagi liiga märkamatult see, aga teispidi, kui sa paned nagu sellise konkreetse värava ette ja aia, millest tuleb läbi kõndida enne, kui sa saad kuulud osa kristlastest, siis kui tõesti Emma jõud kehtib ja noor, keskmine noor tuleb usule, seda tunneb mingi vajadus tema, sest on täidetud, siis põhimõtteliselt sa tekitad juba väsinud, elust räsitud noorele katkise perega potentsiaalselt terve hunniku asju, mida ta peab tegema, et ta lihtsalt saaks kuhugi kuuluda, seal kus tema tahaks lihtsalt kuuluda ja puhata ja olla teretulnud, tuues nagu teispoolt ka sisse.
No, mis isegi mitte kristlane, see võib mingil määral kuuluda kristlaste seltskonda.
Ja.
Me ei ütle küll on nüüd aja, sa oled kristlane, sa oled osa kirikust, aga sa oled ikka meie sõber ja me hoolime sinust ja meile meeldib sinu ka aega veeta ja see on ka nagu kogukond kui selline. Ilma, et siis tekitaks seda segadust, et kes on kristlane siis üldse või mis on, et nii edasi. Et
no, noorele vist on oluline see, et kas mul on siin turvaline koht, kas ma kuulun siia.
Ja mida ma täiega noori...
Vähemalt Emma jutu põhjal.
Ja noori nagu, mida ma täiega julgustaks tegema, on reaalselt kahtlema. Ja küsima küsimusi. Minul oli väga palju küsimusi. Ma ei tea miks, aga ma ei läinud kellegi juurde, ma ei küsinud neid. Nagu need on aja jooksul saanud vastuse. Ma näen nagu mingid noori, kes ongi nagu, et saavad kristlaseks või noh, nii-öelda saavad päästetud ja sealt tulevad su juurde on mingi, okei, mul on need küsimused, mul on need kahtlused, räägi mulle sellest, et see on nii vajalik, et see, et sa mõtestaksid selle usu enda jaoks ära, et mida see usk siis sinu jaoks päriselt tähendab.
Ma võin oma kogemuse ka siia sisse visata. Mina tegelesin ka noorte tööga kunagi. Ja
siis kui sa noor veel olid.
Siis kui ma alles noor veel olin. Ja, aga siis kõigepealt oli see, et noh, lihtsalt oli ülivahva teha koos, aga siis mingid inimesed läksid ära ja sa mõtlesid, et okei, et neil ei olnud sügavus. Siis ma hakkasin tegema seda, et ma nagu õppisime koos. Kusime raamatud, kuulasime jutlusi koos, mõtlesime teemasi läbi, tegime, võtsime väljakutseid ja see ei kannud vilja järjepidevalt. Mitmel eri juhtumil ma nagu proovisin uuesti, mõtlesin, et ma tegin lihtsalt midagi valesti. Nüüd ma olen jõudnud sinna kohta, kus ma näen tõesti, et see, mis hoiab inimesi Jumala juures, on Jumal ise. Ehk siis vahet pole, kui tark ta on, kui palju tal õpetatud on või mida ta kogenud on, vaid päeva lõpus on see, et kas ta on Jumala juures, kas ta on puust osa. On ju, Jeesus ütleb, et lahus minust ei suuda midagi, et lahus sellest nagu suures puust, et olete oksad ja mina olen puu. Ja siis ma olen leidnud, et olla Jumala koosatuses, mõnes on viibli lugemine, ülistuse kuulemine, teiseks on kõndimine ringi ja palvetada, mida iganes lihtsalt Jumala juures aega veeta, tema ümber olla. See on see, kuhu ma hetkel on muurimusega olen ise jõudnud. Sellepärast, et siis annab sulle võimaluse kuuluda, võimalikult kiiresti, aga samas see ei nagu poolita Jeesuse missioni käsku, sest mulle vahepeal tundub, et Eestis on nagu, et jah, kuulutus Jumala sõna ja ristades Isapoja ja Püha Vaimu nimesse ja siis, siis on kõik on, unustatakse ära see ja õpetades neile pidama kõike, mis mina olen teid käskinud. Mm-hmm. Mul on tunne, et siis saan nagu mõlemad kokku. Kuulutan neile, nad saavad lootuse, nad saavad usku ja siis nad saavad edasi õppida ja see armastus saab kasvada.
Ja täiega hea, mis sa välja teid ka, just see isiklik Jumala kaja veetmine on nagu tohutult oluline. Sest mida rohkem sa tunned, et Jumal sinuga räägib, seda rohkem sa saad aru, et Jumal on päris ja seda rohkem sa tegelikult tahad teda tundma õppida, seda rohkem sa tahad kogeda tema kõnetus, seda rohkem sa tahad taga aega veeta. Et ma loodan, et ikkagi noor Jumala juures lõpuks hoiab Jumal.
Keegi teine hakkama isaks. Elu on kirju ja individuaalne ja sa ei saab pühitsust ja usule tulemist mingi ühe valemi peal ja taandada on ja loomulikult. Sest mõttes Arturi meetod jällegi väga hästi sobib inimestele nagu Artur, kes peavad hästi sügavad asja läbi mõtlema. Ja siis tegema väga kaalutletud otsuse, mis kestab.
Minu näide lihtsalt on ka, ma olen väga ekstrovertne ja väga suur suhtleja ja minu näide on ka, et see on nii individuaalne, et mõnel introvertsem ja vaiksemal inimesel on, see käib see protsess nagu täiesti teistmoodi, ma ei kujuta ettegi, mis neil seal tegelikult nagu toimub peas.
Et... Ja mina tulin usuliselt sellepärast, et mul küsiti mitu korda järjest, et mis hoiab sen tagasi saama kristlaseks. Iga argument purustati, kui lõpus mul polnud enam midagi vastu väiteks tuua ja ma pidin leppima paratamatusega, et ma olen nüüd kristlane.
Tahtlikult põrgusse ei lähe.
Jah, just kui Jumal on püha, tema ütleb, kuidas õige on, siis miks mina arvan, et ma saan nagu muud moodi otsustada?
No minu enda kogemuses ma mäletan selgesti, et no mina ei tulnud usule on ju nii viis, et otsustan, et aeg saada kristlaseks. Ja siis leidsin mingi kuti ja ütlesin, et nii sina, ta piibel lahti õpeta mind on ju. Ja see on nii päris on. Vaid ikkagi keegi tuli minu juurde, hakkas mulle mingid asju rääkima, minu ütlesin nagu, et äge. See ongi see pilt nagu Jeesusest kui karjasest minu meelest on siin nagu hästi tähtis, sest see ole see, et on ju sa käid klassiruumis. Me oleme nii harjunud sellega, et meil on see, et kui sa õpid midagi, see on see, et sa lähed kella 8 hommikul kooli, sa õpid päevad läbi ja siis kell 3:30 sa lähed koju ja teed kodutöösid ja see on kõik meeletult masendav ja mitte isiklik ja nii edasi on ju. Kuigi nagu see karjase pilt on justkui nagu see, et see, kes sind õpetab, käib kogu aeg sinuga kaasas. No see on nagu kõrval olemas. Ma ei tea, sa oledki see rumal lammas, kes käib nüüd, siis sa mingi näksid oma muru seal, siis hakkad näksima mingi, ma ei tea, hakkab kärtse seent närima. Ja siis Karin võtaki selle keppi ja vastu pead, enne. Virutab vastu pead. Aga ta peab seal olema. Kui sa paned lamba istuma kuskile tooli taha ja siis näitad tal pilti, näe, kärbse seen, ära söö ja kõik on ju. Ja läheb ikka sööb seda kärbse seent. Üks kõik, kui palju sa ütled talle, et kärbse seent ei söö. Ja ma arvan, et see on võibolla see kõige tähtsam osa sellest, et oleks mingi inimene kõrval juures, kes vaatab sulle otsa silma, nagu sulle isiklikult. Mitte klassiruum, mitte mingi noorte kogu kuskil noorte õhtul või mingi kateheesi klass, vaid sina siin, Durovic.
Ja täpsustuseks siis kuule jälle, et mina tulin sulle näiteks 14 aastasena. Ma olin ka mitte kristlikus perest.
Ma olin mis ka 14, ma ei mäleta täpselt. Aga Emma, sa oled aastaid käinud baptisti kirikus, et kas sa igatsed ka midagi luteri kiriku osas?
Mis mulle tohutult meeldib luteri kiriku ja katoliku kiriku osas on see, et baptisti koguduse teenistused tihti peale on nagu süksed, et sa tuled, sul on seal sõbrad, et ta on veid süge nagu sotsiaalne üritus. Mis on täiega oluline, meil ongi, meil on kogudus, meil on inimesed ümber, meil on osadust vaja ka teiste inimestega, aga mis mulle tohutult meeldib katoliku luteri kiriku juures on see, et sa lähed sinna ja sa oledki lihtsalt sina ja Jumal. et see on nagu nii püha ja nii, et see mulle tohutult meeldib. Ma ei ütle üldse, et baptisti kogudustes ei oleks Jumala pühadust, ma nagu üldse ei taha seda öelda, aga et ma tunnen seda nagu mina ja Jumal kahekesi siin nüüd rohkem luterkirikus või katolikukirikus.
See on väga huvitav arvestades, et ma näiteks paar aastat tagasi rääkisin ühe noorte juhiga, kes oli koguduse rajamisest osa. Ja siis ta, ma ütlesin, et noh, miks sa rajasid selle kogudusest, ma tead, noh, me kogu see grupp, kes me nüüd koguduse rajasime, et terve, me oleme mingi, mis oli 10 aastat kiriku pinki nühkinud, et siis me mõtlesime, et tahaks midagi vabamat ja siis tekime nagu sellise koguduse. Ja see, no, siis nüüd tulevad nagu neist veel järgmine generatsioon nooremad ja nagu, palun kiriku pinki nühimist.
Et mis ma nagu näen, et kui ma tulin baptisti kirikusse, siis mul tegelikult tekis kuidagi luteri kiriku vastu mingi suuke trots või selline, et ma olin mingi, et aga nagu noh, mida nad ka teavad või siuke, sest baptisti kogudused käivad asjad nii palju teistmoodi, et mul tekis see, aga õnneks mu ema mees, kes on luteri kirikus, pani mulle mõistuse pähe ja oli mingi sina tüdruk, mida sa haugud, et tegelikult me oleme kõik üks suur kristuse ihuna. Pann on pann, üks vaatab pann ühel poolt, teine teiselt poolt, aga lõpuks ma ikkagi näen, et me oleme üks kristuse ihu ja see, et miks siis näiteks, et kui baptistid näevad, et luterlased või katoliiklased teevad mingid asju nii-öelda siis valesti, aga miks nagu meie arvame, et me õigesti teeme või...
Erinevad inimesed, erinevad kogudused.
Jah, et erinevad inimestel lõpuks sobivad käisime erinevad asjad lihtsalt.
Aga siin kohal teeme väikese pausi ja oleme varsti jälle teiega.
Tere tulemast tagasi, armas Pereraadio kuulaja. Oleme tagasi eetris saatega Plusspunkt täna külas Emma Sepp.
Tere jälle.
Ehk siis sa ütlesid, et sa tegeled noorte tööga vahete vahel.
Ja.
Mis endas kätkeb noorte töö tegemine?
Noorte töö tegemine. Ma olen siis, nagu ma ütlesin, Tarturiste koguduse noorte tööd teen, mis on siis lift noored. Mida see endast kujutab? Kujutab seda. Meil on siis koguduses pered. Kellel on lapsed ja need lapsed ei ole üldse enam lapsed, vaid nad on juba noored ja neil oleks vaja mingit sellist kohta, kus koos käiega koos usus kasvada, sest et mis siis koguduses pühapäeviti räägitakse, ei pruugi olla alati see, mis on noortel aktuaalsed teemad ja et noored saaksid tulla kokku ja koos usus kasvada ja siis need perede lapsed loodetavasti kutsuvad enda klassikaaslasi, kutsuvad enda trennisõpru, noortekatele, et ka nemad võiksid jumalast kuulda. Ja üldse meil on ka täiega palju tulnud noori lihtsalt, mitte tullud palju, aga ikka on nagu lihtsalt, et nägin eventi ja tulin kohale ja siin ma olen ja nii ongi.
Kuidas sa lühidalt noorte töö eesmärgi kokku võtaksid, kui mingi kogudus on tegemas kogudust ja küsib endalt, kas peaks alustama noorte tööga? Miks see vajalik on?
Ma arvan, et just täpselt selle jaoks, et noored, sest tegelikult see noorte töö vanus, mis ma arvan, on 13 kuni äkki 15-16, mingi sükest, on väga kriitiline vanus just usu teemates. Et see on täpselt see aeg, kus nad hakkavad ise rohkem mõtlema, enda mõttemaailma hakkab välja kujunema. Ühesõnaga, et noortel võib-olla mõte, siis ongi see, et aidata noortel usus kasvada ja aidata jumalal tegutseda noorte seas. Et olla see siis see tööriist, mitte, et meie päästaks noori, jumal päästab noori, aga et jumal saab meid kasutada selleks, et rohkem noori saaksid päästetud.
Eks siis seletada jumalat lahti aidata mõelda jumalasse põhimõtteliselt.
Ja seal noort õhtutel sa oled ülistusjuhtiti peale.
Ja.
Mida teeb ülistusjuht? Mis on ülistusjuhi peamine eesmärk?
Üsna sarnane isegi võib-olla noorte eesmärgiga. Et aidata siis, kui sa teed pühapäeval ülistust kogudusel, kui sa teed noortekal ülistust, aidata noortel. Ülistada jumalat, rääkida neile, mis on ülistus, miks me seda üldse teeme ja kuidagi ollagi see jumalat tööriist, keda jumal saab kasutada koguduse ees, et kes siis aitaks juhtida kogudust ülistuses.
Ehk siis atmosfääri sätimine või?
Ma ei tahaks seda niimoodi ka öelda, sest et see atmosfääri sätimine, et lõpuks ikkagi on jumal see, kes puudutab. Mitte ülistusjuht oma pillide, mitte klaver oma ilusate soundidega. Ja see on ka üks asi, mis ma näen, et on väga palju tehakse, et nagu ma enne ka tegelikult rääkisime nendest emotsioonidest. Et see on üsna nagu keeruline, sest et muusika on väga ilus ja ma usun, et muusika on ka jumala looming, see, et see on nii ilus. Aga samas, ma arvan, et mis sinna seal nagu väga palju aitab, ongi see, et kui ülistusjuht ise on heas kohas jumalaga, ta suhe on jumalaga korras ja ta ise ülistab seal teiste ees, siis ülistab ise jumalat, et tema nagu agenda ei ole kuidagi inimesi, ma ei tea, nutma ajada või inimesi, ma ei tea, mis iganes. Aga et kui tema ülistab jumalat, tema saab aidata kogudusel ülistab jumalat. Ja see atmosfääri, see mulle väga ei, seda ma ei ütleks.
Okay, nii, pigem inimesi siis juhtima ise ülistama jumalat.
Jah, just.
Nüüd võrdlusmoment. Kui me mõtleme näiteks pühapäeva teenistuse peale ja kuidas kõik on paigutatud selle ajal. Nüüd on ju baptisti teenistuses või siis vabakoguduse teenistuses ülistusbänd, kui selline või ülistusjuht, on paigutatud koguduse ette. Võib-olla isegi nagu täitsa keskele. No tavaliselt kuskil võib-olla parem oli vasakul ääres ohke, aga põhimõtteliselt...
Üldiselt keskel.
Üldiselt keskel.
Yeah.
Terve koguduse nii-öelda tähelepanu keskpunktis. Samal ajal kui näiteks võrdleme, ütleme, Luteri teenistust Oreli ja Kooriga, siis nad on kuskil seal taga on ju rõdul, peidus põhimõtteliselt. Nii sa ei näegi neid. Lauluraamat käes on ju, siis sul on sõnad ja viis olemas, kuulad ja siis sealt see juhtimine nagu käib. Siit selline küsimus siis, et kas ülistusjuhtimine on esinemine? Ja kui mitte, siis mis eristab seda, ütleme, tavalisest, ütleme, muusiku esinemisest, publiku ees?
Ülistusjuhtimine kindlasti ei tohiks olla ühegi ülistusjuhi jaoks esinemine. Ja ma olen nõus sellega, et see, kuidas mingid, kuskilt mingid USA kombed on meile tulnud, on ju, ilmselt on need USA-st üksed suure mega churchide, et sul ongi seal ees on need ülistajad ja ma saan aru ka sellest, ma saan aru, miks sa seda küsimust küsisid täiesti. See on tegelikult tähelepanu hajutav ja see võib olla häiriv mingit inimeste jaoks, et sa tegelikult, et näiteks üks mu sõbranna rääkis mulle, et ülistusbänd on laval ja ta isegi ei näe risti nagu ülistusbändi tagant. Et mida pekki? Et kui ma tulen sinna, ma tahan nagu jumalat kogeda ja ma isegi ei saa nagu vaadata ristile, sest ülistusjuht on seal ees.
Või teispidi vaadates, tuleb noori kogudusse, siis mis teda kütkestab, kui ta on risti, siis teda kütkestab ülistusbänd ja kui ülistusbänd pole, siis ta läheb kogudusest ära, et kes on see kogudus, mida me tahame.
Ja need on väga suured küsimused. ja...
Väga huvitav torge.
On tõesti. Et ma olen, ma saan aru, kust see torge tuli täiesti, aga et ma näen, et mis seal kõige parem lihtsalt ongi see, kui see ülistusjuht ise ülistab päriselt Jumalat, et tema ei taha kuidagi mingit emotsiooni inimestes tekitada, vaid et kui tema läheb sinna lava peal Jumalat ülistama ja tõesti vaimus juhib seda ülistust, kui vaja siis palvetab, kui ta tunneb, et see on midagi, mida tegema peaks ja võibolla ütleb kogudusele midagi, sest tegelikult Jumal saab ülistusjuhti kasutada ka mingi profeteerimises sellises asjades, vähemalt mina arvan nii.
Jah, sellest ma saan aru, et see torge oli enne kõike vabakiriklikele teenistusele suunatud, aga ma mõtlen, et kui palju inimesed tegelikult mõtlevad selle peale, et kuhu me paigutame millised, enne kõike ju tehakse, sest et nii on alati tehtud. Ma kujutan ette, et kui järsku kollektiivselt kaoks kõigile Ja eest ära pilt, milline on teenistus ja nad peavad ise mõtlema, et kuhu me paneme ülistajad ja kus jutustatakse, siis see pilt oleks väga palju kirjum ka.
Seda tehakse sellepärast, et seda on kogu aeg nii tehtud. Ja see on lihtsalt mingi tava, mis meil on ja see lihtsalt on nii. Ma nagu ei oskagi rohkem.
Samas, kuidas sa kujutad, et sa oled noor koguduses ja nüüd öelda kõik vaid, mitte midagi toimub, kuskil tuleb muusika ja siis kõik laulavad ka, siis sa lihtsalt oled nagu, kus ma olen, mida ma vaatama peaks.
Jumala kuningriik maa peal. Inglid laulavad su päe kohal. Mul oli küll taevalik kogemus, kui ma esimest koolid sellistest kuulsin. Mii vaatu kohe ringi nagu, kus on bänd, kus on koor, kuskil pole näha. Lõpuks väänad pea üle kahe korra üle õla ja näed nagu, et rõdu peal kuskil, see oli peidus. Terve mõtle nagu, et oi. Isegi mõtle või isegi mõelnud selle peale, et mis see kuulas ja ma ei nagu laulmina. Mõtlesin, et see oli kogudus. Siis mõtlesin, et oot, ei saa olla. See on liiga nagu korralik. Ja see oli koor kuskil seal taga peidus. Et minu eks on huvitav olnud nagu tähele panna, et kui sa näiteks räägid, no ma ei tea, orelimängijaga, koorilauljaga, siis nendega rääkides väga harva tuleb jutuks see, et see ei ole esinemine. See ei tohi olla etteaste, see on lihtsalt nagu jumalauks. Aga samas, kui ma olen rääkinud mingit inimestega, kes ülistustiimides nagu teenivad, ükskõik mis kogudusest ma igasugust erinevat inimestega on rääkinud, siis just kui nagu igas ülistusproovis on vaja uuesti üle rõhutada, et see ei ole esinemine, see ei ole esinemine, see ei ole esinemine, see ei ole esinemine. See kui mulle just kui tundub selles vormi siis eneses oleks just kui mingi kiusatus, see saled seal ees, inimesed vaatavad sind, inimesed reageerivad iga sinu liigutuse, iga sinu sõna peale, siis tekibki veidiks tunne, et oh, mina juhin seda asja, kuigi tegelikult see on noh, püha vaim on ju, kes juhib kirikud.
Ja ma arvan, et see selline kiusatus, et see muutuks esinemiseks, on kindlasti suurem siis vabakogudustel, kus need on siis, et ülistajad on seal ees. Ja sellepärast ma arvan, et ongi väga oluline igakord rõhutada üle. Eriti uutele ülistusjuhtidele ja uutele inimestele, kes ülistus teevad, et see ei ole esinemine, sest see kiusatus, tõesti, sa oled lava peal, sa oled tavaliselt kuskil kõrgemal. Ja see on nagu väga inimlik, et sa oled mingi, oota, tere, nüüd olen mina siin, nüüd vaadake mind. Ja see kiusatus ongi suurem siis, kui sa oled rahva ees versus, kui sa oled rahva taga. Ja sellepärast ma arvan, et seda rõhutataksegi nii palju üle.
Aga kõik hoiaks probleemi ära ja tõstaks bändi lihtsalt taha poole.
Vot sellest...
Siis ei ole probleemi enam.
Vot sellest ei saa mina siin midagi.
Aga sa saad kaitsta. Äkki on mingi ikkagi hea põhjus, miks nad võiks seal ees
olla? Ma võin öelda kõige ilmselgem põhjus, et vahel logistiliselt ei ole võimalik paigutada instrumente. Noh, minu kogudus on see, et meil on ainu kuubik ja siis seal kuubiku ees on ainu ülistajad paremal ja vasakul ja keskel on üks hiiglaslik projektorise asi, ruloo on ju, kus on siis sõnad. Need põhimõtteliselt sõnad saavad nagu tähelepanu, aga noh, ega neid bände pole kuhugi mujale ka mahutada tegelikult, kui siin ette, aga nad on vähemalt külgedel ära paigutatud, need nad poleks täiesti in your face on ju. Ja nende ees on paksult tehnikat ja kõlareid ja mis iganes asju. Siis,
nagu... Asjaolud siis.
Asjaolud,
jah. Meil on ka, ees on ülistat, taga on helipult. Ja.
Kuigi noh, loomulikult nagu... võimekamates suuremates kogudusse saab juhtmeid vedada ja saaks teha surround heli ja mida kõike veel. Või siis panna kõik lauljad ümber. Aga jah, aga kas on mingid muid vastuargumente?
Et ma arvan ka, et tegelikult see, et kui inimene tuleb, sest ma mäletan, kui mina tulin kogudusse, siis mind tegelikult mingis mõttes nagu, et sa näed neid ülistajad seal ees, kui sa ei ole kunagi ülistanud ise või olnud ise seal keskkonnas, kuskil ei saa mingi, mida ma teen, kus ma vaatan, kuhu ma nagu, sest ma nagu, mul on olnud seda, et ma mäletan mingi aeg, kui ma nagu ei olnud pikalt luteris käinud ja siis läksin jälle. Ma olin mingi, oota, kuidas see käis, oota, ma vaatan seda, kas veits on nagu awkward, veits on nagu siuke, et noh, sa ei oska nagu kuidagi olla. aga ma ütleks, et tegelikult ka nagu see, et need inimesed on seal ees, sa tegelikult tunned ennast nagu mugavamalt seal olles.
Veits, et poti segada ja keerutada ringi seda suppi siin, siis sellele saab vastu öelda seda, et inimesed tänapäeval noored vähemalt ei ole eriti mugavad vait olema ja enda sisse vaatama üldiselt, äkki ärevuse mõtted tulevad või mis iganes muud asjad, et see võibolla on just hea, kui ta on sunnitud olema nagu paigal ja kes paneb minemagi nüüd enda sisse ja mõtlema, kuidas ma nüüd sõnadega suhestun, mis ma siin üldse arvan ja et ta seest jääks nagu vait.
See võib ka olla täiega tõsi ja ma tegelikult ma ei oska nagu mingit põhja panema, et ma ei nagu, ma ütleks, et mõlemal pool on plussid miinused ja ma üldse ei ütle, et see, et ülistada lava ees on 100% õige, nii peabki olema. Aga näiteks ma käisin PLL-i laagris ülistust juhtimas nüüd eelmine suvi ja see oli hullult lahe, sest ülistusbänd oligi kogu noorte taga. Ja ette tulidki ainult sõnad. Seal oli ekraan sõnadega ja siis seal oligi rist. Et see oli nagu väga, väga äge. Tegelikult saab ka niimoodi, aga lihtsalt ma arvan, et mingid asju ma tõesti ei oska siin, sest lihtsalt kui sa tuled kogudusse, siis sa teed asju nii nagu seal tehakse. Lõpuks on ka nagu see ja seda ma kindlasti ei ütleks mitte, et oleksid öelnud ka. Lihtsalt osad väga tulihingeliselt selle selja taga tulistamise poolt, et ongi mingi, et jumal ei saa seal nagu liikuda, et see ei ole üldse nagu et seda ma ikkagi, et jumal nagu ei puuduta, et see on kõik mingi siuke show, bla bla bla. Seal on väga palju seda show osa ka, mis ei ole hea alati. Aga ikkagi ma arvan ka, et jumal väga tegutseb ka nendes kogudustes, kus siis ülistajad on siis seal rahva ees. Et jumal saab liikuda, jumal saab puudutada igal juhul.
Ehk siis eelis on see, et saab kergemini juhatada kogudust ülistama. Et kui selja taga on, siis noh, sa pead mingil määral kujutusvõime kasutama ja palju rohkem mõtlema.
Plus annab sulle natuke võibolla uus tulijana selgust, et mis sa endaga peale hakkama peaks. Just.
Ja nüüd mul on ka hea meel, et mul on leidnud uue nimetuse sellele oma ülistustiilile, et mina olen selja tagant ülistaja. Mulle sobib.
Kas sa tahaksid lõpetuseks mingi loo rääkida? On sul mingi, ma ei tea, noorte tööst, mingisugune vahva tunnistus või mingi väga naljakas lugu seoses ülistusjuhtimisega või?
Üks lugu, mis mul kohe meelde tuli, meil on noored kutid noorte töös, kes väga tihti siis näiteks noorte õhtutel mingi jutluse ajal, noh, ma ei tea, on telos, teevad oma vahel juttu, ma saan nagu aru ka, nagu alati mingi tee ja küpsis õhtud usu, meil lihtis ütleme usu õhtud, olen kõik mingi ei, lihtsalt nagu noored on lihtsalt usu õhtule pead tulema jälle. Et see on nagu, et ma saan aru, et noortel on mingis mõttes ongi see, et nad näevad nagu noori oma sõpru korra nädalas tahavad nagu, ma saan sealt täga aru. Ja siis vahepeal on nagu siuke loodusetu tunne, et okei, et aga kas nad nagu midagi nagu võtavad kaasa ka siit noortekat, et nagu sisu osa. Väga tore, et nad oma reede õhtud veedavad noorte õhtutel mitte kuskil pidutsemas, hullult tore. Aga et kas on midagi, kas neil siia nagu kahe kõrva vahel midagi sisse ka jääb. Aga siis kuulsin sellist lugu, et üks meie noortest oli mingile vist kodutule bussijaamas nagu rääkinud kadunud poja lugu. Ja ma olin lihtsalt mingi vau. Või kuidagi, et sa näed seda, et tegelikult see noorte töö kasvatab neid noori. Mina olen küll lifti noortes näinud seda, et see aastaga, mis ma olen noorte tööd teinud, need noored, kes meil on, nad on nii palju kasvanud. Ja tegelikult see, et nemad kasvavad usus, paneb mind ka tegelikult, näiteks lifti laagris. Ma nägin täiega see aasta, kuidas noored nagu päriselt, neil tekis see nälg jumala järgi, nad päriselt ongi mingi, et ma tahan kogeda jumalat. Ja see on lihtsalt see kõige ilusam asi üldse. Ja siin lihti laagris ka ma arvan, minu süda noorte osas täiega muutus. Kuidagi selline mingi teissugune armastus tekis nende vastu, ma tõesti nagu väga-väga armastan neid noori. Et seda on lihtsalt nii ilus vaadata, et jumal kasutab sind, et jumal kasutab seda noorte tööd tegelikult. Ja need, isegi kui sulle tundub, et need noored ei kasva ja neil läheb ühest kõrvast sisse teisest kõrvast välja, siis tegelikult nad kasvavad.
Midagi jõuab ikka kohale.
Ja et jumal puudutab meid ja et jumal on nende elus sama reaalne kui minu elus.
Peab kõrama nagu lapsevanemlus.
Ja see on täiega. Ma võiks nagu tõesti, et see veits on siuke, et minu noored nagu. See on, seda on väga lahe olnud kogeda, kuidas jumal on minu südant vorminud nagu noorte osas.
Ot, Emma Sepp, suur aitäh sulle, et tulid meiega täna vestlema. Suur aitäh, et jagasid oma kogemusi ja mõtteid meiega. Teiega armsad kuulajad, kohtume juba järgmine kuu, taas kord kuu esimesel teisipäeval, kui ma jääksi, siis on 4. oktoober. Ja kui jumal lubab, siis meile tuleb küll staažikas koduperenaine.
Me võime väikest sellise tiiserina või küsida, et Emma, Kas sa tahad üldse kunagi lapsi ja mitu last sa tahad?
Jaa, ma tahan väga palju lapsi. Ma tõesti, ma nagu oma tulevikuses ei ole üldse kindel veel, mis ma nagu karjääri osalt teha tahan. Aga kui, mult, nagu, kui ma midagi tahan, siis see on nagu suurt pere.
Vaat see on väga hea.
Vähemalt
tiiser.
Vähemalt, no ma ei tea. No, siuk...
Ütle optimaalne arv siis lihtsalt.
Aa, et kõige rohkem või?
Ei, lihtsalt selline, mis oleks meeldiv, selline mõnus.
Siuke, ma ütleks siuke 5.
Millem?
No nii kaua kui nii pere on täis ja kui nii naine mul... Tähendab, minu naine ütleb, et kui hea mees on, siis üks laps on maailma lõpp, aga kui hea mees on, siis 10 last ka ei pane tähele. Nii ma loodan, et ma olen piisavalt hea mees, et kuud saada.
Ja. Ja mina ütlen ka nii palju, kui Jumal annab. Ja sellel noodil...
Amen selle peale.
ja sellel noodil me lõpetame. Ilusat õhtu jätku ja järgmise korrani.
järgneb praegusele hetkele kõik vandenõud ja sepitsused sulle teada on hirmus elama ei pea sinule ja viimne sõna oled kindel linn ja iga vene varjupaikus kasutust võib leida kõige segasemal ajal vankumatu õnn et sinu juures olla võimus rauda helgib kõige pimeda elupinged rahutused sulle teada on ja kõik, mis järgneb tänasele päevale su armi offer tasab isi mõistetavaks saava süda täitub tänuga sest sinu ette tulla saan oled kindel linn ja iga vene varjupaikus kosutust võib leida kõige segasemal ajal vankumatu et sinu juhu